Earth News Radio 105,8.
Είμαστε και εμείς, Παρασκευή της Μεγάλης Εξόδου, κορυφώνεται η κίνηση σε εθνικούς δρόμους και λιμάνια. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Από το στούντιο του Earth News Radio στέλνουμε μια δροσερή καλησπέρα εδώ με τη Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλησιοβούλου στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ενώ στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας, καλό αυτό το νέο. Το κακό νέο, η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Ξερά εδάφη και ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυγούστου 2026 σήμερα και πριν 22 χρόνια, στις 7 Αυγούστου του 2004, ένα σπουδαίο μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας, έγιναν τα εγγένεια της γέφυρας Ρίου Αντίρρηου. Και με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά ενώθηκε η Πελοπόννησος με τη στερεά Ελλάδα 115 χρόνια από τη στιγμή που ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε μιλήσει στη Βουλή για την ανάγκη γεφύρωσης του στενού. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επίτευγμα της μηχανικής. Μάλιστα, η κατασκευή της ήταν μια τεράστια πρόκληση. Οι μηχανικοί έπρεπε να δημιουργήσουν μια γέφυρα σχεδόν 3 χιλιόμετρων πάνω από βαθιά νερά σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή με σαθρό πυθμένα, ισχυρούς ανέμους και σημαντικές τεκτονικές μετακινήσεις. Μάλιστα, τέτοια ώρα θυμάμαι είχαν ξεκινήσει και τα πυροτεχνήματα στα εγγένεια της γέφυρας. Και με την μεγάλη τελετή εγγενείων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πέρασε από τη γέφυρα η Ολυμπιακή Φλόγα σε μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες της Ελλάδας λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνα. Και θέλουμε να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα αυτή που δεν μας αρέσει καθόλου και μιλάμε για πυρκαγιές και φωτιές. Κάτι ξέσπασε στην Σιτία και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή, μόλις ενημερωθήκαμε.
Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά σε
διάστημα. Στα αχλάδια της.
Ναι. Σε διάστημα 5 ημερών είναι.
Στο ίδιο σημείο?
Όχι, σε διαφορετικά σημεία. Ναι. Είναι μια περιοχή που είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το αστικό κομμάτι της Σιτίας. Μια περιοχή που είναι ένα εκτεταμένο αιωλικό πάρκο. Δυστυχώς φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Παρά το ότι έχουν πάει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από τη Σιτία και από τον Άγιο Νικόλαο, η πολιτική μας προστασία. Δυστυχώς όμως, όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη δύση.
Ένα αέρια μέσα δεν μπορούμε.
Ένα αέριο μέσα που ξέρετε ότι αυτά συνήθως δημιουργούν συνθήκες καταστολής καλύτερες από ό,τι οι πηγές δυνάμεις. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, τι να πούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνο.
Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή?
Όχι. Δεν είναι κατοικημένες περιοχές εκεί. Okay. Όχι, δεν υπάρχουν ούτε επιμειοστάσια, ούτε άλλες εγκαταστάσεις, ούτε αγροτικές καλλιέργειες στο συγκεκριμένο σημείο. Περιμένουμε, ελπίζουμε ότι θα επεκταθεί.
Μάλιστα. Στα αχλάδια Σιτίας, έτσι.
Ναι, σωστά.
Μάλιστα. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από ό,τι μας έχει.
Θα είμαι. Δυνάμεις δικές μας, από τον Άγιο Νικόλαο, τους όμορους Δήμους.
Έχει αέρα, κύριε Ζερβάκη? Όχι, αυτό είναι καλό.
Ευτυχώς δεν υπάρχει έντονος αέρας. Θεωρώ ότι προς το παρόν έλεγχε την κατάσταση, θα δούμε.
Μακάρι, το καλύτερο ευχόμαστε. Ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Ζερβάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while.
Λοιπόν, παρακολουθούμε βεβαίως την επικαιρότητα, όμως επικαιρότητα είναι και σε ένα άλλο χώρο, στα καλλιτεχνικά. Και γι' αυτό για να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε έναν ωραίο νέο που μαθαίνουμε, την παγκόσμια πρεμιέρα που θα κάνει στο διάσημο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου στις 16 Αυγούστου, η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου, «Θάλασσα από γυαλί». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλεξίου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, επιστρέφεται με ένα ακόμα noir road movie, σωστά?
Σωστά.
Και με φόντο την ελληνική επαρχία. Και πριν μας πείτε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Αλεξίου, προσφέρεται η ελληνική επαρχία για κάτι τέτοιο? Έχω την εντύπωση κάθε φορά που περνάει κανείς με αυτοκίνητο την επαρχία, την ελληνική, πραγματικά έχει κάτι. Δηλαδή είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
Ναι, συμφωνώ. Συνήθως έχουμε δει και βλέπουμε δηλαδή πολλά κοινωνικά δράματα. Νομίζω ότι αυτό που σπανίζει είναι να δούμε λίγο περισσότερο σινεμά είδους. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα υπέροχο τοπίο, setting για να δει κανείς κάτι διαφορετικό, δηλαδή ένα κοινωνικό θρίλερ, ας πούμε, όπως είναι η ταινία.
Κοινωνικό θρίλερ, λοιπόν.
Ναι, εγώ μ' αρέσει να το ονομάζω καλύτερα ένα παραθαλάσσιο εκτός σεζόν νουάρ, γιατί εκτός σεζόν, γιατί οι δύο ηρωίδες της ταινίας συναντιούνται σε ένα τουριστικό θέρετρο εκτός σεζόν. Και θα έλεγα ότι η ταινία είναι στην πραγματικότητα ένα αγροτικό νουάρ. Αγροτικό νουάρ γιατί? Γιατί ουσιαστικά το αγροτικό νουάρ είναι... έχουμε συνηθίσει το νουάρ στην πραγματικότητα να τοποθετείται στις πόλεις, δηλαδή μέσα στο αστικό περιβάλλον. Όταν το νουάρ φεύγει από τις πόλεις και τοποθετείται στο ημιαστικό περιβάλλον της επαρχίας, τότε έχουμε το αγροτικό νουάρ. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι σπανίζει στον ελληνικό κινηματογράφο. Το έχουμε συνηθίσει πιο πολύ στο αμερικάνικο σινεμά. Δηλαδή, π.χ. στις ταινίες των αδερφών Κοέν. Όπως το Μόνο Αίμα ή το Καμιά Πατρίδα για τους Μελοθάνατους. Ή παλιότερα ταινίες όπως το Ακροτήρι του Φόβου. Ας πούμε, το οποίο παλιά ταινία με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ που έγινε και remake από τον Μάρτιν Σκορτσέζε, αν θυμάστε.
Σωστά.
Φοβερή ταινία.
Φοβερή, καταπληκτική ταινία. Ναι, ναι.
Η ταινία του κυνηγού. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε και κάποια παραδείγματα και στο ελληνικό σινεμά, όπως τη φοβερή ταινία «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη, επίσης ένα φοβερό δείγμα έτσι, αγροτικού νουάρ, κάτι το ονομάζουν και ερωτικό θρίλερ στην ελληνική επαρχία, με την Έλενα Ναθαναή, τον Ανέστη Βλάχο, τον Αλέξη Δαμιανό, αν τη θυμάστε την ταινία της δεκαετίας του 60. Την αναφέρω αυτή την ταινία διότι είναι μια ταινία που αγαπά πολύ, στην οποία με έναν τρόπο υπάρχει μια αναφορά στο Θάλασσα από γυαλί. Τέλος πάντων, νομίζω ότι...
Οι δύο ηρωίδες, λοιπόν, για να πιάσουμε το... Είναι, καθώς τελειώνει η σεζόν που εργάζονται έτσι σε κάποια παραθαλάσσια τοποθεσία, παραμένουν στην επαρχία, δηλαδή περνούν το χειμώνα τους εκεί.
Ναι, η ιστορία ξεκινάει βασικά από την Αθήνα, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πολλά spoilers.
Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε. Καθόλου, γιατί περιμένουμε Αθήνα, να τη δούμε και εμείς το Νοέμβριο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Όπου ουσιαστικά η βασική ροή της ταινίας, η Ευαγγελία όπως ονομάζεται, που την παίζει η Ευαγγελία Ανδριαδάκη, βρίσκεται εγκλωβισμένη στη μονοκατοικία της να φροντίζει τον κατάκητο σύζυγό της. Και εξαφιλίζει, ας πούμε, τη συλλογή με τους παλιούς τουριστικούς της οδηγούς και ονειρεύεται να πάει διακοπές. Όπου κάποια στιγμή το καταφέρνει αυτό, γιατί δυστυχώς πεθαίνει από απροσδόκητα ο σύζυγός της και παίρνει λοιπόν αυτή την παράτολμη απόφαση να πάει διακοπές. Και κλείνει ένα δωμάτιο σε ένα απόμερο τουριστικό θέρετρο λίγο έξω από τη Χαλκίδα, όπου εκεί γνωρίζει μια νεαρή κοπέλα, την 23χρονη Βίκη, όπου τρέχει, που την παίζει μια κοπέλα, στον πρώτο της ρόλο, η Χριστιάνα
Ματέλσκα
Τόκα, είναι Ελληνοπολωνέζα ηθοποιός, στον πρώτο της ρόλο, να το πούμε γι' αυτό. Μπράβο. Μια νέα κοπέλα.
Που για τους δικούς της λόγους θέλει και αυτή να ξεχαστεί, να το πω έτσι. Να βρει τον εαυτό της.
Είναι και αυτή, ας το πούμε, παγιδευμένη. Σε μια δύσκολη σχέση με τον δίστροπο και αλκοολικό πατέρα της, τον οποίο και πρέπει να φροντίζει. Ταυτόχρονα τρέχει την οικογενειακή επιχείρηση με τα νοικιαζόμενα δωμάτια και μια ταβέρνα. Και χωρίς να θέλουμε πάλι να κάνουμε να πούμε πολλά.
Κυρία Αλεξίου, και μόνο από αυτά που μας περιγράφετε, μας δίνετε την αίσθηση της πραγματικότητας της ελληνικής επαρχίας, του εδώ και τώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό αυτό που μας λέτε, γιατί έτσι είναι.
Έτσι είναι. Ταυτόχρονα αυτό που εμείς επιχειρήσαμε την ταινία είναι να πάρουμε ουσιαστικά την εικόνα, όπως λέτε, της σύγχρονης ελληνικής επαρχίας και να ανακατέψουμε τις συμβάσεις του θρίλερ, αυτό που λέγαμε πριν, του νουάρ.
Του νουάρ.
Και ουσιαστικά να φτιάξουμε, γιατί η ταινία έχει να κάνει με σύγχρονα θέματα, όπως έχει να κάνει με την καταπίεση.
Τη βία, την κακοποίηση.
Ενδοοικογενειακή βία, δύσκολα θέματα, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μια ταινία η οποία έχει αγωνία, έχει στοιχεία περιπέτειας. Όποιος έχει δει και την προηγούμενη ταινία μου, λέει, το Τετάρτη 45, ουσιαστικά θα καταλάβει ότι είναι μια ταινία η οποία...
Και κοινωνική και έτσι όπως μας το περιγράφετε πολύ και υπαρξιακή, θα λέγαμε.
Ναι, είναι μια ιστορία, ας το πούμε, παγίδευσης, δηλαδή. Μάλιστα. Έχεις δύο ηρωίδες οι οποίες είναι παγιδευμένες σε μια κατάσταση διεξόδου, από την οποία προσπαθούν να βγουν.
Και μέσα στο τοπίο της ελληνικής επαρχίας.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό είναι. 16 του μήνα, 16 Αυγούστου, στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, που είναι ένα από τα πιο σπουδαία και σημαντικά θεατρικά φεστιβάλ, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ ονομαστό αυτό το φεστιβάλ, το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Και μετά εμείς εδώ πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, κύριε Αλεξίου, πότε θα παιχτεί στην Ελλάδα?
Θα παιχτεί το Νοέμβριο.
Το Νοέμβριο.
Την πιθανότερη ημερομηνία, εντάξει, τη συζητάμε με την εταιρεία διανομής, τη Weird Wave. Θα είναι μάλλον μέσα Νοεμβρίου.
Ωραία.
Θα ανακοινωθεί αρχές Σεπτέμβρη η ακριβής ημερομηνία. Αυτό, θα έχουμε λεπτομέρειες ακριβώς, θα ξέρουμε.
Θα ξέρετε, στο μεταξύ θα έχετε πάρει και το feedback από την προβολή, την παγκόσμια προβολή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Ευχόμαστε να είναι μια υπέροχη πραγματικά συμμετοχή και τα καλύτερα, κύριε Αλεξίου. Θάλασσα από γυαλί, λοιπόν, 16 Αυγούστου, παγκόσμια πρεμιέρα στο ιστορικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ.
Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή πορεία στην ταινία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
It's gonna take a
Δύο λεπτάκια μέχρι 9.30 όπου έχουμε τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου και μετά πάλι μαζί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Little Joe.
μήνα έχουμε Αύγουστο, να είναι ο μήνας διακοπών, μήνας θερινής ραστόνης. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για το θέατρο, διότι ήδη στείνονται παραστάσεις, προγραμματίζονται θεατρικές σκηνές και νέα θέατρα θα έχουμε φέτος. Ευτυχώς, θα υπάρξουν και επαναλήψεις, έστω και για λίγες παραστάσεις. Μία από αυτές είναι τα 170 τετραγωνικά του Γεωργή Τσουρή για 8η παρακαλώ σεζόν από το Νοέμβριο στο Θέατρο Διάνα. Και έχουμε βεβαίως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεωργή Τσουρή να μας πει για τα 170 τετραγωνικά αλλά και για άλλα θεατρικά νέα που έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσουρή.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά, πολύ καλά, δόξα σας. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στον παραθερισμό.
Ναι.
Σας μιλώ από το όμορφο κατάκολλο του νόμου Ηλίας.
Α, είναι πολύ όμορφη περιοχή εκεί.
Όπου περνάω εδώ ένα μήνα το χρόνο τουλάχιστον και θέλω μόνο να πω ότι εδώ είναι και η βάση της έμπνευσής μου. Δηλαδή, εδώ συλλαμβάνουμε τα έργα μας, τα καινούργια συνήθως, στην περίοδο των διακοπών. Παρ' όλα αυτά, ναι. Όπως το είπατε, οργανωνόμαστε, προγραμματιζόμαστε και προσπαθούμε να. Από 30 Σεπτέμβριου ξεκινάνε οι παραστάσεις πρώτα του Τζόνι Μπλε. Να μπούμε ξανά.
Επαναλαμβάνεται πάλι το Τζόνι Μπλε.
Πάει η δεύτερη σεζόν.
Στο Θέατρο Άνεσης θα είναι.
Στο Θέατρο Άνεσης, στο μεγάλο χώρο κάτω. Και 170 τετραγωνικά τώρα το άκουσα. Άκουσα την προσφώνηση που κάνατε και ήταν. Συγκινήθηκα από μόνος μου, γιατί το παθαίνω αυτό. Ναι, 8η χρονιά.
8η χρονιά.
Έχουμε σταματήσει πολλές φορές με σκοπό να σταματήσουμε αυτή την παράσταση. Αλλά το λέω έτσι και αυτοεκτίθεμαι. Ναι, πάντα βρίσκω έναν καλό λόγο εγώ προσωπικά να τη συνεχίσω. Γιατί από το χέρι μου περνάει πάντα να τη σταματήσω ή να τη συνεχίσω. Και
να τη συνεχίσετε, κύριε Τσουρή.
Να
σας πω γιατί. Γιατί σε όποιους είπα προχθές που το έμαθα. Το ξαναβλέπω, μου λέει κάποιος. Δεν το είδα και θέλω πάρα πολύ να το δω. Δηλαδή υπάρχει, είναι από αυτά τα θεατρικά που συζητείται πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια και δεν, το ξέρετε κι εσείς ότι ο κόσμος πέντει να το δει. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνετε.
Όχι.
Είσαστε sold out κάθε φορά.
Ναι, και η καλοκαιρινή περιοδία που κάναμε ήταν αποκαλυπτική εμπειρία, γιατί ήταν κάθε βράδυ που παίζαμε στους μεγάλους χώρους με πάρα πολύ κόσμο, ήταν γιορτή το πράγμα. Και επίσης και η περσινή σεζόν ήταν πολύ ωραία, η ανοιξιάτικη ουσιαστικά διμηνία που παίξαμε. Και φέτος ανοίγω προπόληση με κάποιες ας το πούμε καλές ελπίδες, αλλά λέω τώρα ποιος θα αγοράσει εισιτήριο Αύγουστο μήνα, παρόλα αυτά.
Μην το λέτε.
Έχει ανοίξει προπόληση και έχει δώσει και αρκετά εισιτήρια.
Και όχι μόνο αυτό. Όλοι περιμένουμε, έλα, να περάσει γρήγορα-γρήγορα ο Αύγουστος, να ξεκινήσουμε να μπούμε στη σειρά μας από Σεπτέμβρη που ξέρουμε τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας, αυτή τη ρουτίνα την αγαπημένη που έχουμε.
Εγώ είμαι και εργασιομανής, έτσι κι αλλιώς έχω δηλώσει, οπότε ο Αύγουστος για μένα είναι ένας περίεργος μήνας που παλεύω με τον εαυτό μου να χαλαρώσω και σπανίως τα καταφέρνω.
Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Τσουρή, ξεκινάμε με το Τζόνι Μπλε στο Άνεσης
30 Σεπτεμβρίου.
Τα 170 τετραγωνικά 6 Νοεμβρίου. Από ό,τι διαβάζω, στο Διάνα.
Ναι, κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Διάνα, αλλά έτσι όπως ξεκινήσαμε, πιστεύω ότι θα μπουν και κάποιες μέρες.
Και άλλες μέρες.
Θεωρώ ότι θα καταλήξουμε να παίζουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Θα το δούμε. Αυτό θα ανακοινωθεί σε σχέση με την προπόληση προφανώς το Σεπτέμβριο αυτό. Από εκεί και πέρα έχω ένα έργο της καρδιάς μου που το σκηνοθετώ του χρόνου στο Θέατρο Άνεσης και πάλι στην πάνω σκηνή, το οποίο λέγεται «Ο Εύρος Απέναντι» και το οποίο το έγραψαν. Λέγεται «Ο Εύρος Απέναντι».
Ο Εύρος Απέναντι.
Ναι. Η Ρέπας και Παπαθανασίου πριν από 30 σχεδόν χρόνια.
Ναι.
Και είναι το πρώτο έργο που είχα δει εγώ τότε στην Κύπρο, στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, που ήταν ένας σκληρός, ομός ρεαλισμός, με χιούμορ, με όλα τα χαρακτηριστικά που ανακαλύψαμε τώρα πιο μαζικά και αγαπάμε πολύ σε αυτό το είδος θεάτρου. Αυτό το έργο νομίζω είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή που γράφτηκε και ακόμα και για σήμερα. Και είναι η πρώτη επαφή που είχα εγώ με τον νεοελληνικό ρεαλισμό σαν θεατής. Νιώθω μια πολύ βαθιά συγγένεια με αυτό το έργο, το οποίο το είχα δει τότε πολλές φορές, γιατί έπαιζε και ο πατέρας μου στην παράσταση της Κύπρου ως ηθοποιός τότε. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ανυπομονησία για αυτή τη σκηνοθεσία.
Αυτό πότε με το καλό, κύριε Τσούρη?
Αυτό από 14, από, συγγνώμη, από 7 Οκτωβρίου.
Οκτώβρη και μετά στην Άνεση, στο θέατρο Άνεσης πάνω.
Στο θέατρο Άνεση είναι, στο πάνω Άνεση είναι,
στο πάνω.
Στο κάτω Άνεση είναι το Τζόνι Μπλε και στο θέατρο Διάνα είναι τα 170 τετραγωνικά. Το θέατρο Διάνα είναι από μόνο του λόγος να ξαναπαιχθεί αυτή η παράσταση, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το θέατρο. Και περιμένω και εκεί πώς και τι να το ξαναφτιάξουμε το πράγμα.
Κύριε Τσούρη, στον Εύρο απέναντι κάνετε τη σκηνοθεσία. Ποιοι άλλοι θα είναι, ποιοι παίζουν?
Λοιπόν, παίζει η Άννα Κουτσαυτίκη, η Μαρία Παρασύρη, ο Θανάσης Ισιδόρου, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Κώστας Κοροναίος.
Εξαιρετικά.
Είναι 5 παιχταράδες.
Ναι.
Το λέω έτσι, επειδή έχουμε κάνει αρκετές πρόβες και όλα, πιστεύω ότι έχουν μπει τόσο γερά που ανυπομονώ πολύ να τη δω αυτή την παράσταση στο σύνολό της να ανθίζει. Και εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφέρω όλες τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά οφείλω να αναφέρω για τα 170 τετραγωνικά ότι ο σκηνοθέτης μας είναι ο Γιώργος Παλούμπης.
Ο Παλούμπης,
βέβαια. Αν μη τι άλλο. Στον Τζόνι Μπλε τη σκηνοθεσία την κάνω εγώ. Και παίζει, θέλω να αναφέρω τουλάχιστον τους συντελεστές των 100 τετραγωνικών, τους ηθοποιούς που είναι επί σκηνής. Παίζει η Ήβη Νικολαίδου, παίζει η Λιδία η Γιαννουσάκη, η Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Φώτης ο Λαζάρου και ο υποχρεωμένος.
Ωραιότατα. Λοιπόν, ανυπομονούμε, κύριε Τσούρη, πραγματικά έρχεται ένα φθινόπωρο πολύ έντονο, δυναμικό, με παραστάσεις, ωραίες παραστάσεις, και πιστεύω ότι σιγά σιγά ολοκληρώθηκε μαζί με τα 170 τετραγωνικά, με το Μακριά από τα παιδιά και το Χαρτοπόλεμο, τα τρία, μια δραματική τριλογία που είχατε στήσει.
Τώρα, την οποία θα ξαναεπισκεφτώ κάποια στιγμή, ψάχνω την καλή αφορμή να επισκεφτώ και πάλι το Χαρτοπόλεμο.
Έτσι. Λοιπόν, ανυπομονούμε, περιμένουμε, να ξέρετε.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό όλα. Σας ευχαριστώ.
Εγώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Επίσης. Καλοκαίρι στα νησιά είναι μια μαγεία, είναι αλήθεια, εκτός από θάλασσα, ήλιο, βόλτες, υπάρχει και τέχνη. Πολύ καλά ακούτε, διότι υπάρχουν εξαιρετικές εκθέσεις στα νησιά μας. Μία από αυτή είναι στα Κύθυρα, είναι η διπλή ατομική έκθεση αφιέρωμα της Βασιλικής Κοσκινιώτου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καρούζου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κοσκινιώτου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη που μιλάμε. Είμαστε στα μαγικά Κύθυρα και...
Μα τι ωραία, τι ωραία. Αυτό λέω. Πόσο ωραίο είναι στα νησιά που κάποιος επιλέγει να κάνει τις διακοπές του, να έχει τη δυνατότητα να δει και να κάνει και εικαστικές περιπλανήσεις. Μία από αυτή είναι και η δική σας. Τα πρώτα εγγένεια, θα μιλήσουμε, είναι 2 οι εκθέσεις, σωστά?
Ναι, ναι, έγιναν τα πρώτα εγγένεια.
Στις 2 του μήνα.
Mm-hmm. Ναι, ναι, στη χώρα των Κυθύρων. Mm-hmm. Η έκθεση κλείνει σε 2 μέρες. Θα έχουμε ένα φινισάζ στις 9 του μηνός, λοιπόν. 9 το βράδυ ακριβώς, ένας φίλος ηθοποιός θα διαβάσει τα αγαπημένα του 3 ποίηματα του Νίκου Καρούζου.
Τι ωραία.
Και αμέσως μετά μια φίλη μου αυστριακή, την οποία φιλοξενώ στο νησί, θα διαβάσει επίσης κάποια αγαπημένα της του Καρούζου στα αγγλικά και στα γερμανικά.
Μετεώρημα 1, λοιπόν, η
έκθεση
στη χώρα Κυθύρων. Mm-hmm. Ήδη ξεκίνησε, τρέχει, θα είναι μέχρι τις 9 Αυγούστου. Mm-hmm. Και μετά υπάρχει στο πολιτιστικό κέντρο ποταμού, στον ποταμό Κυθύρων, από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου, το Μετεώρημα 2.
Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο μέρος της έκθεσης. Mm-hmm. Κατά ένα μεγάλο μέρος θα είναι τα ίδια μεγάλα έργα που έγιναν πρόσφατα για το αφιέρωμα αυτό, συν κάποια πολλά περισσότερα μικρά έργα, σχέδια, χαρακτικά, μικρότερα έργα σε χαρτί. Mm-hmm.
Στη δεύτερη έκθεση λέτε, στο Μετεώρημα 2.
Ναι, ναι. Θα είναι στο πνευματικό κέντρο του ποταμού, που είναι το μεγάλο χωριό των Κυθύρων. Mm-hmm. Είναι σε έκταση μεγαλύτερο και από τη χώρα. Είναι το μεγάλο κέντρο των νησιωτών στο επάνω μέρος του νησιού, στο βορρά.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κοσκινιώτου, μέσα από τις λέξεις, από την ποίηση και κυρίως τις λέξεις που χρησιμοποιεί στην ποίηση του ο Νίκος Καρούζος, μέσα από εκεί εμπνευστήκατε για τα έργα σας, δηλαδή δώσατε με λίγα λόγια, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ, χρώμα, σχέδιο στο κάθε ποιητικό νόημα?
Αυτό δεν μπορώ να φιλοδοξώ να κάνω κάτι τέτοιο, ακούγεται πολύ μεγάλο, αλλά για μένα είναι έτσι και αλλιώς από πολύ παλιά που έχω γνωρίσει την ποίησή του μια τεράστια πηγή έμπνευσης ο λόγος του Καρούζου.
Έτσι και αλλιώς δηλαδή ήταν...
Ναι, διαχρονικά, από πολύ παλιά, από τότε που εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Καλών Τεχνών στα 30 μου, γιατί είπηκα δεύτερες σπουδές μετά από σπουδές φιλολογίας.
Στη φιλοσοφική, εδώ στο ΕΚΠΑ, έτσι.
Ναι, 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 σωστά. Και μάλιστα γαλλική φιλολογία, εξού και πάρα πολύ συχνά γαλλική τίτλοι στα έργα.
Είστε και τίχη. Μεταφράστρια, να το πούμε αυτό.
Ναι, ναι, έχω υπάρξει στο παρελθόν δήλωση μεταφράστρια. Είναι ένα επάγγελμα που δεν το ασκώ πλέον κανονικά.
Νομίζω...
Είμαι πλέον περισσότερο στη ζωγραφική και πρόσφατα και στο σχολείο, σαν εκπαιδευτικό σκαστικών.
Έχετε πραγματοποιήσει 12 ατομικές εκθέσεις και εδώ και στο εξωτερικό και συνεχίζετε.
Ναι, ναι. Πράγματι. Ναι. Mm-hmm.
Για μιλήστε μου λοιπόν για την ποίηση του Καρούζου και την έμπνευση. Δηλαδή τι είναι αυτό που οδηγεί το χέρι σας?
Ναι. Κοιτάξτε, όπως σας έλεγα, λόγω ίσως και της φιλολογικής καταγωγής, αμέσως μετά τη πιο πολύ ενασχόλησή μου με τη ζωγραφική, με τα χρόνια της Καλών Τεχνών και μετά τη διπλωματική μου, που προσπάθησα λίγο να βρω και το δικό μου προσωπικό, εικαστικό ιδίωμα, ας πούμε. Mm-hmm. Και καθώς η δουλειά μου γινόταν πιο αφηρημένη, πιο ανεικονική, υπήρχε πάντοτε μια πολύ μεγάλη ανάγκη αναφοράς στη λέξη, γιατί πάντοτε υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν τελειώνει ποτέ, η αγάπη στη λέξη, στη γλώσσα γενικότερα. Και υπάρχουν πολλοί ποιητές που τους έχω αγαπήσει και έχω γράψει ολόκληρα, καμιά φορά ολόκληρους στίχους από ποίηματά τους πάνω στα έργα μου, όπως η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η Ρέα Γαλανάκη, ο Παντελής Μπουκάλας πρόσφατα, και ένας από αυτούς τον οποίο να τρέχω πάρα πολύ συχνά είναι ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος μάλιστα, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος στα ελληνικά γράμματα και πιστεύω ότι δεν το έχει ακόμη αποδοθεί στην ελληνική...
Θα συμφωνήσω μαζί σας,
ναι,
ακριβώς.
Στην ελληνική κοινωνία, η αξία που του αντιστοιχεί, το μέγεθος που του αντιστοιχεί, το θεωρώ και λίγο έτσι υποχρέωσή μου, ας πούμε, να τον αναφέρω. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που σε αυτή τη συγκυρία σκέφτηκα έτσι τουλάχιστον να αφιερώσω εγώ αυτή την έκθεσή μου στον Καρούζο, που είναι από τους πολύ αγαπημένους μου ποιητές. Κένπολης στον πολύ κόσμο δεν είναι πάρα πολύ γνωστός. Φυσικά είναι γνωστός στον χώρο των λογοτεχνών, οι οποίοι τον λατρεύουν και τον έχουν σαν αναφορά και πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί. Και μουσικοί, από όσο ξέρω, και κινηματογραφιστές.
Οπότε δίνεται μία δυνατότητα μέσα από τα έργα σας να μεταφερθεί η αξία του Νίκου Καρούζου, η ποιητική του αξία και γενικά αυτό που ήταν και υπήρξε ο Καρούζος και θα υπάρχει γιατί η ποιησή του είναι διαχρονική.
Ο οποίος ο ίδιος αγαπούσε πολύ τη ζωγραφική και τους ζωγράφους. Έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα για ζωγράφους και για τη ζωγραφική, όπως έχει γράψει βέβαια εξαιρετικά για πάρα πολλές μορφές τέχνης. Είχε μια απίστευτη ευρημάθεια.
Είναι αλήθεια, ναι.
Και ναι, είναι πραγματικά πηγή αναφορά στα κείμενά του. Δηλαδή, μακάρι ο κόσμος να
γνωρίσει καλύτερα την ποιησή
του. Να τον διαβάσει. Ναι, ναι.
Κυρία Κοσκινιώτου, λοιπόν, ήδη μέχρι τις 9 Αυγούστου στη χώρα των Κυθύρων, το Μετεώρημα 1, και από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου στο ποταμό Κυθύρων, στο πνευματικό κέντρο εκεί του ποταμού, το Μετεώρημα 2. Να πούμε ότι είναι η είσοδος ελεύθερη. Και νομίζω ότι είναι από το απόγευμα οι ώρες που μπορεί να επισκέπτεται κανείς τις απογευματινές ώρες.
Ναι, ναι. Τα πρωινά και τα μεσημέρια όλοι λείπουν γύρω στις παραλίες και ξαφνικά η κίνηση ξυπνάει μετά τις 8.
Μετά το, έτσι είναι, το βράδυ.
Ναι, ναι. Οπότε και οι ώρες είναι 8 με 12 το βράδυ.
Εξαιρετικά.
Και μες τη μία.
Τι ωραία,
Και τις Κυριακές βέβαια στον ποταμό θα είναι και το μεσημέρι 12 με 2. Προσβάσιμη έκθεση.
Πριν να σας αποχαιρετήσω, κυρία Κοσκινιώτου, υπάρχει περίπτωση να έρθει η έκθεση και εδώ, στην Αθήνα?
Αυτό είναι κάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ και θα το προσπαθήσω. Ναι, ναι. Μαζί με
όσοι δεν είμαστε στα Κύθρα ή δεν βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι στα Κύθρα, τουλάχιστον να μπορούμε να απολαύσουμε την έκθεση εδώ.
Το ευχόμαστε. Να το κάνω.
Το ευχόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοσκινιώτου. Καλό βράδυ στα Κύθρα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you.
εδώ είμαστε λίγο πριν τις 10. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.